ข้อมูลล่าสุดที่ผมมีเนี่ยก็อยู่ในมือเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเราพูดกันง่ายๆว่าเป็นข้อมูลที่เริ่มจะเห็นเริ่มสถานการณ์ไอ้โควิด19เนาะผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับ
ครับ
หนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยนะครับก็คือว่าคนไทยหรือคนที่มีถิ่นฐานในไทยเนี่ยไปกู้เงินเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดเนี่ย 13.3 ล้านล้านนะครับตัวเลขล่าสุดนะครับ
อันนี้วงเงินเหรออ
ันนี้คือนี่เลยครับ
วงเงินอ่าฮะ
ไม่ใช่วงเงินเลยครับนี่ที่กู้เลยยอดของค้าง
ครับ
ทีนี้ใน 13.3 ล้านล้านเนี่ยครับ 11.7 ล้านล้านเนี่ยเก็บข้อมูลอยู่ที่เครดิตบูโรนะครับใน 11.7 ล้านล้านเนี่ยครับนะครับเป็น NPL ไปแล้วหมายถึงว่าค้างเกิน3งวดนะครับ960,000
960,000 ล้าน
960,000 ล้านมันเกือบจะ1ล้านล้านแล้วนะถูกไหมครับอันนี้คือก่อนโควิดนะ
อันนี้คือตัวไหนกุมภาอ๋อ
ตัวกุมภาเพราะฉะนั้นเดือนมีนาเนี่ยเราเชื่อเลยว่ามันก็คงจะเพิ่มขึ้นเว้นแต่ว่ามาตรการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ไปเป็น NPL นะที่ทางธนาคารประเทศไทยออกมาเนี่ย3เฟสตัวนั้นน่ะนะครับถ้ามีคนเข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้เยอะนะซึ่งผมก็ได้ข่าวว่ามันเยอะจริงๆนะครับ มันก็จะชะลอไอ้ตัวเป็น NPL ตัวเนี้ยลงไป
แต่มาตรการนี้มันก็ออกมาราวๆมีนาเมษาน
ะมันออกมาตั้งแต่ฮะมันเริ่มตั้งแต่เดือนประมาณกุมภาไอประมาณมกราครับมกรานี่ก็คือว่าแก้กติกาเรื่องการปรับโครงสร้างนี
่
ให้มันง่ายขึ้นนะพอหลังจากนั้นมาก็กดดันสถาบันการเงินนิดๆให้ทำให้เปิดโอกาสนะครับแล้วตอนหลังสุดเนี่ยก็ออกเป็นกฎหมายมาเลยพักนะครับแขวนต้นแขวนดอก
อ
ันนี้นะแต่ก็มันก็มีเรื่องที่เถียงกันว่าแขวนต้นแขวนดอกแต่ดอกมันเดินใช่ไหมครับแล้วดอกมันไม่ลดน
ะ
เพราะฉะนั้นภาระเนี่ยมันเท่ากับโยนไปข้างหน้าแล้วมันจะไม่ไหวนะครับแต่ว่าคนที่เขาดูเขาบอกเอาวันนี้ก่อน
ให้มันรอดก่อน
ได้อะไรก็ทำก่อน
น
ะอันนี้ก็คืออันนี้คือฝั่งที่เป็นนายกนายขอนะ
ครับ
โอเคทีนี้ในฝั่งที่เป็นนายกนายขอเนี่ยเจน X กับเจน Y เนี่ยพี่รัชพลพี่นำบุญ
ครับ
เขากู้กันไปเนี่ยประมาณเจนละ 3.5 ล้านล้านพี
่โอ้โห
นะ เขากู้กันไปแล้วเนี่ยประมาณ 3.5 ล้านล้านก็ประมาณ7ล้านล้านเนี่ยเป็นของคน2เจนนะแต่พฤติกรรมคน2เจนเนี่ยถ้าพี่ดูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าคนเจน Y เนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่ปรับตัวได้ไวใช่ไหมครับแล้วก็ลูกเล่นในการเอาตัวรอดเขาเนี่ยพูดตรงๆก็คืออาจจะมีลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับเขา work from home ได
้
นะเขาหางาน2ได้ใช่ไหมครับพี่ดูการฝากร้านเขาสิใช่ไหมพี่ดูวิธีการที่เขาปรับตัวเพราะว่าแล้วหนี้ของเขาเนี่ยนะหนักสุดมันจะเป็นหนี้อะไรหนี้รถยนต์
บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคล
ซึ่งบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมครับมันได้รับการผ่อนผันผ่อนปลนไปเยอะนะถูกไหมครับนี่รถยนต์มันก็ไปยืดงวดกันง่ายขึ้นถูกไหมครับแล้วรถยนต์มันก็ทำมาหากินกันไปแต่คนเจน X เนี่ยมันคือคนที่ส่วนใหญ่ก็
ก่อร่างสร้างตัว
มนุษย์เงินเดือนนะก่อร่างสร้างตัวก่อร่างสร้างหนี
้
ใช่ไหมครับมีหนี้ครบจตุรทิศนะนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือว่าperfect storm มันเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี
้
บ้านบัตรรถสินเชื่อบุคคลมาครบใช่ไหมครับหน้าที่การงานต้องรักษาไว
้
เกิดไปทำงานกินเงินเดือนแล้วเกิด income shock ใช่ไหมครับต้องหยุดงาน work from home จ่ายค่าจ้างลดลง
ภาระก็ดันเยอะอีก นะมีลูกมีเต้านะ
ใช่เพราะถ้าเป็นภาษาจีนอ่ะพูดภาษาจีนจะเข้าใจเจ็ดอักที่สุดอ่ะ
ครับ
คือกระอักอ่ะก
็
คือกลุ่มน่าจะเป็นเจนเอ็กใช่ไหมครับทีนี้กลุ่มเจนเอ็กตอนปลายเนี่ยคือจะพูดพี่ละมุนก็ต้องยอมรับว่าปรับตัวยากปรับตัวช้านะปรับตัวอาจจะความคุ้นเคยในเรื่องบางอย่างมันอาจจะไม่ได
้
สังเกตได้ง่ายๆครับเวลาเราประชุมคอนเฟนคอลกันเนี่ยหรือประชุมกันเนี่ยไอคนเจนวายเนี่ยมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันไปได้หมดอ่ะไอคนเจนเอ็กก็จะประมาณเถียงกับเบบี้บูมเมอร์อยู่เนี่ยจะยิงยังครับจะยิงเปล่าครับนี่ออกไปครับแล้วก็
เ
ถ
ีย
ง
แ
ซ่เถียงไอโดนลุก
จักเยอะ
จะเห็น
ประมาณเยอะ
เยอะหนักหนักแต่คนเจนวายนี่มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันคุยกันไปละใช่ไหมครับนะอะไรอย่างเงี้ยคือการปรับตัวสปีดของการปรับตัวมันอาจจะแตกต่างกันนะแล้วคนเจนเอ็กบางทีก็จะเงื้อง่าราคาแพงเวลาที่จะไปเจรจาปรับโครงสร้างนี่อย่างงั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยนี่คือออกไปครับ
ต้องรักษาหน้ารักษาตาอะไรอย่างเงี้ย
อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเคยถามคนเจนวายเมื่อคอสออฟเฟสกับคอสออฟฟัน
อ
ะเขาไม่สนใจเขาเผลอคอสออฟฟันถูกไหมครับหน้าตาไม่เอาละตอนนี้ถูกไหมครับลักษณะอย่างเนี้ยเราจะเริ่มเห็นผมสังเกตดูนะจากจุฬามาร์เก็ตเพลสธรรมศาสตร์มาร์เก็ตเพลสหรือเกษตรเนี่ยจะเห็นว่าคนเจนวายเนี่ยเยอะนะ
ใ
ช่ไหมครับหมุนกันทุกรูปแบบนะแต่คนเจนเอ็กเนี่ยเพิ่งจะมาเวฟ2นะบางคนก็กล้ากลัวก็เข้าไปแบบประเภทไปเล่าเรื่องที่ฉันจีบแฟนไว้ก่อนแล้วค่อยขายของอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยลักษณะมันจะเป็น culture แต่ละคนทีนี้พักเรื่องฝั่งที่เป็นหนี้นายกรนายขอไว้ก่อนกลับมาถึงฝั่งธุรกิจคือบริษัทบริษัทเนี่ยมีการเก็บข้อมูลอย่างในเครดิตบูโรเนี่ยนะครับ 8.5 ล้านล้านนะบริษัทตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่เลยนะครับ8.5 ล้านล้านใน 8.5 ล้านล้านเนี่ยครับนะครับมันเป็น NPL ไปแล้วอ่ะ
540,000
ประมาณ 5.3%
อ่ะ
ก็ยังไม่เยอะถูกไหมครับแล้วนิติบุคคลล่ะที่ปรับโครงสร้างนี
่
นิติบุคคลนี่คือปรับโครงสร้างนี่หมายความดำเนินการไปยื่นเรื่องขอปรับโครงสร้างนี่กับแบงค์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย450,000 นะครับขอประทานโทษครับไปปรับโครงเป็นหนี้ไปปรับโครงสร้างหนี้
540,000
450,000 คือ NPL นะครับ540,000คือปรับโครงสร้างหนี้พี่ดูอย่างน
ี้ก็รวมๆล้านล้าน
ใช่แล้วพี่รู้ไหมว่าไอ้ปรับโครงสร้างหนี้ของฝั่งที่เป็นบุคคลธรรมดา
ฮะ
นะ930,000นะครับเพราะฉะนั้นภาพวันนี้นะก่อนโควิดก่อนโควิดอิมแพคนะ
ฮะ
ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมด 1.4 ล้านล้านนะครับแล้วก็เป็น NPL ไปแล้วนะครับนะ 1.4 ล้านล้านมันก็มาหือมาใช่ไหมครับ
ก็รวมกันก็ร่วม3ล้านล้าน
เพราะฉะนั้นจากมูลหนี้ทั้งหมดที่อยู่ในเครดิตบูโรคือ 11.7 ล้านล้านหนี้ในกไดขอบวกอีก 8.5 ล้านล้านหนี้บริษัทกบริษัทขอ
ครับ
นะสภาพแบบนี้แหละที่ผมบอกว่ามันคือความเปราะบางเพราะฉะนั้นการที่ออกมาตรการอะไรมานั่นนะครับมันคือมาตรการชะลอการเป็น NPL นะครับแล้วก็ใส่เงินเข้าไปเพื่อให้มันเดินต่อได้เพราะปัญหาใหญ่สุดคือ liquidity สภาพคล่องนะทีนี้ข่าวออกมาตอนเช้าวันนี้นะครับก็เป็นอะไรสัญญาณที่น่าดีใจนะครับเปิดวันแรก27นะครับให้ยื่นขอกู้ซอฟท์โลนนะครับมากัน 27,000 ล้านตามที่แถลงออกมาก็คือ 70% เนี่ยเป็นหนี้นะครับ SME ที่มีวงเงินนะครับต่ำกว่า20ล้านอย่างนี้ก็แสดงว่าวันแรกนะครับเป็นคนตัวเล็กเน
า
ะ
ตัวเล็กได
้ อย่าสับขาหลอกนะครับแค่นี้เองอ่ะที่ที่เรากลัวใช่ไหมครับถ้ามันเดินอย่างนี้ไปได้เนี่ยก็จะน่าจะไปได
้ครับ